Mugarik gabeko gorakada bi. 2019ko martxoaren 29an mugarik gabeko gorakada izeneko iritzi artikulua idatzi nuen astekari honetarako. Bertan, promozioko binakako finalerako txartela lortu berri zuen pilotari bati buruz hitz egin nuen. Aitor Elordiri buruz hain zuzen. Hiru urte eta erdi pasatxo ondoren, lehen mailako lauterdiko hirugarren postua eskuratu berri du Aitorrek. Mailabitarrak azken asteotan egin duena ikaragarria izan da. Izan ere, bidean jakarekin, eskurdiarekin, lasorekin, altunarekin eta Peio Etxeberriarekin gurutzatu ostean, partidu bakarra galduta bukatu du txapelketa. Horrela, goi mailako pilotariekin lehiatzeko gai dela sinestarazi digu, eta are garrantzitsuagoa dena, bere burua ere konbentzitu du. Lana erruz eginez eta etapa guztiak errez iritsi da Aitor puntu honetara. 2016an, debutatu zuenetik, bigarren mailan jokatu du nagusiki. Momentu askotan, aukera hobeagoren bat merezi izan duen arren. Hala, hiru urte egin zituen lehen finalera iritsi eta Oier Etxebarriarekin promozioko binakakoa irabazi zuen arte. Eskuzbanakako finala ere urte berean jokatu zuen Darioren kontra galduz. Eta arrezkero hasi zen pilotazalea pizkanaka Elordi kontuan hartzen. Urrengo urtean buruz buruko bi finala jokatuta lauterdiko txapela jantzi zuen. Eta 2021an aldiz, berriz ere binakako azkenekora iritsi zen, baina ezin izan zuen Garmendiarekin batera garaipena lortu. Horrez gain, 2020ko Kaiolako txapela irabazteak maila nagusian jokatzeko saria zekarrela uste genuenean, Elordik Irribarriaren kontrako aurrekanporaketa bat jokatu behar izan zuen berea behar lukeen tokia irabazteko. Ataka gainditu ondoren, txapelketako lehen partidua Artolari irabazi eta final laurdenetako ligazkan sartu zen. Bukatzeko, azken erdiespena, Arestian aipatu bezala, maila bat gorago igo eta finaletik pauso bakarrera gelditzea izan da. Ez da lorpen makala. Honegatik denagatik uste dut, Elordiren kasuak zer pentsatua eman beharko lukeela, kirolariekin pazientzia gutxi izateko eta epelaburreko emaitzak soilik bilatzeko joera dagoen garaiotan.